Lucifer halusi tulla palvotukseen.
Hyvääpä. Sootonollista.
Pääsiäistä. Me kuvaamme tätä ja äänitämme tätä pääsiäisenä. Pääsiäinen on kristin uskon kalenterin suurin juhla, joten meille se on kaiken ei-juhla. En minä tiedä. Menee vaikeaksi, jos miettii liian nokkelia. Mutta tämä on Sunnuntai Satanisti, tämä podcast satanismista, modernista sellaisesta, toisen aallon feministisestä, ateistisesta, suvaitsevasta, ihmisoikeuslähtöisestä ja jos joltain kysyy täysin feikistä ja väärästä ja huonosta satanismista, perkeleen temppelin viitoittamalla tiellä sanoisin, koska ollaan molemmat aktiiveja perkeleen temppelissä, mutta
Perkeleksiä.
Ja minun lisäkseni paikalla on jälleen kerran Henri. Hei!
Hyvää epäpyhää vuorokauden aikaan myös näin minunkin puolestani. Ja mukavaa, että
kyllä, on taas vierähtänyt aikaa, mutta hei, nyt mä oon työtön, niin nyt on enemmän aikaa. Elämä on siis palannut normaaliin uomiin. Minä olen työtön ja köyhä ja sellaista. Etsin kyllä töitä ja haluan töitä, mutta sanotaan, että hallitus ei tee töiden löytämisestä kauhean vaikeaa näinä aikoina, koska järjestöalalta on kaikki työt ja rahoitukset viety. Mutta no, sillä se Suomi saadaan nousuun. Köyhät kyykky ja työttömyys ylös. Näillä kahdella asialla muuten on usein korrelaatio, vaikka hallitus ajattelee, että jotenkin jos kyykyttää köyhiä, niin sinne niin kuin aktivoituu enemmän ja pääsee liikkumaan enemmän vaikka kauempana oleviin työpaikoihin, vaikka totuus on täysin päinvastainen. Silloin ei pysty tekemään mitään, ei pysty opiskelemaan eikä pysty matkustamaan työpaikoille, jos ne on vähänkään kauempana. Mutta sitten viedään ne asumistuetkin, jolloin joutuu muuttamaan pois niiden töiden äärestä. Kyllä on fiksua. Eikö ole kivaa, että meillä on näin oikeistolainen maa? Mennään. Me yleensä mennään heti aluksi asiaan ja semmoisiin, mutta usein ollaan jätetty palautteet ihan viimeiseksi. Ja sä olet peräänkuuluttanut, että käsitellään palautteita ensin ja ajattelin, että nyt voidaan tehdä näinkin päin. Meillä on tullut ihan kivasti tässä parin kuukauden aikana palautetta muun muassa nimimerkki Digital Beat 666 kirjoittaa ihan paskaa. Pekka Siitoin oli oikea satanisti. Olen samaa mieltä, Pekka Siitoin oli oikea satanisti.
Minä en ole Siitoimeen tutustunut enempää kuin pinnallisesti. Sen verran, että tässä on tällainen milloin ufologi, milloin luciferianisti, milloin saatanisti oli hänen käyttämänsä termi itsestään. Ja niin hän myös veti aika paljon viinaa ja heilui aseiden kanssa natsi peräkammarin natsipoikien kanssa. Joo.
Onko se itse pätkä, kun se on Ruotsin laivalla?
On.
Mesoamassa siitä, että holokausti oli valetta ja sitten siellä on joku vanha mies, joka provosoitui ja sanoi, että minä olen käynyt Auschwitzissa ja olen nähnyt, kannattaa käydä. Mä olen siis mun mielestä Pekka Siitoin on natsipelle, mutta jos hän katsoi olevansa satanisti tai saatanisti, niin silloin hän oli. Koska minä katson, että itsemäärittelykysymys saatanismissa on täysin ehdoton, niin kuin monissa muissakin asioissa.
Niin, no jotakin hän oli, mutta hän ei ole täällä asiasta kertomasta ja minä olen hirveän tyytyväinen, että ei ole, koska vaikuttaa vähän silleen rasittavalta tyypiltä. Jotkut fanittaa Pekka Siitointa silleen niin kuin...
No selkeästi esimerkiksi Digital Beat 666.
Niin, no. Onnea valitsemallasi tiellä.
Ja sanotaan, että jos yrittää loukata meidän podcastia sanomalla, että se on ihan paskaa, niin ei se oikein, koska minun mielipide omista tekemisistäni on niin alhainen aina, ettei mua oikein voi loukata sillä, että teitpä paskan podcastin, mä oon sillä, että niin, semmoisia mä tuppaan tekemään.
Joskus podcastit on sellaisia.
Mainitaan myös New Yorkin Udun Tuntu, joka on kommentoinut moneen jaksoon, mutta usein aikakoodin kanssa niin kuin suoraan vastaten johonkin, niin niitä on vähän hankala käsitellä tässä suoraan. Mutta täällä on yksi kommentti, joka on yleisluotoisempi, niin otetaan se. Hän kirjoittaa, nyt kun puhutaan vanhoillisille stadiolaisista, Päivi Räsäsestä ja abortin rinnastamisesta murhaan. Kai tiesitte, että lestadiolaisten mielestä yleisin murhantekoväline on kondomi? Joskus kyllä aikoinaan tulin miettineeksi, kuinka harvinaisena ilmiönä SRK pitää masturbaatiota, koska myöskin onanin synti, siementen laskeminen maahan, on murhan syntiin rinnastettavaa.
Jos kondomin käyttö on murha, niin minun tietokoneeni läheisin roskis on joukkohauta.
Niin, mä oon miettinyt sitä, että on yksi niitä harvoja kohtia, missä kun Raamattuhan ottaa usein naisia vastaan kantaa, että ei saa tehdä noin. Niin se on harvinainen tilanne, missä ovat sitten, että hei, miehet, ette saa laskea siementäne maahan.
Tähän liittyy hyvin vahva historiallinen ajatusjatkuma. Ja se on se, että... siemennesteen uskottiin olevan tällaista vitaalia elämän nestettä, mitä ihmisessä on. Ja jos sitä nyt vaan roiskii sinne tänne menemään, niin sittenhän sinä kuolet. Samalla lailla eihän me nyt vertakaan roiskita, miten vaan menemään minne vaan.
No, riippuu.
Niin. Ja tämän elämänneste, sieluneste... uskottiin sijaitsevan, arvatko missä päin kehoa?
Vatsassa.
Ei.
Ei. Missä?
No, tietenkin selkä ytimessä. Ja sieltä se tulee, siksi meillä on, silmätkin ovat valkoiset, tai silmissä on valkoista, koska siellä sitä samaa nestettä pyörii. Elää nyt yhtään. Anyway. Ja sitten se on sellainen prosessi, että sieltä se tulee. Yhdistetään tähän vielä käsitys kristillisestä puritanismista, niin sittenhän meillä on sukupolvia traumatisoitu.
Kasvaa karvoja käsiin. Mutta mitä sitten, minkä takia naisilla on valkoiset silmät?
Se on yksi niitä selittämättömiä mysteerejä, joihin varmasti taivaassa saamme vastauksen.
Okei, okay, no niin, no hyvä. Tästähän on myöskin biblisesti tarkka uskonnollinen virsi nimeltä Every Sperm is Sacred, joka on kyllä, se on aika banger. Tunnet varmaan.
En.
Et tunne. Se on Monty Pythonin... Meaning of life.
Every
sperm is sacred. Every sperm is great. Oho, nyt meni väärin. Editoidaan pois. En mä jaksa mitään editoida.
Hmm?
Mutta joo, siis kyllä, kyllä tätä on, että ei pidä laskea maahan asioita, edes ostoskasseja.
Hehehe.
En tiedä edes mistä. Nyt oli niin, editoidaan pois. En mä jaksa editoida pois. Ja sitten meillä on nimimerkki Orko Sukisuki on kirjoittanut meille runon. Tämä on englannin kielellä, mutta...
Kuunnellaan.
Kuunnellaan.
Se kuulostaa.
You have nothing in common with me. You think old school is 1993. Ha! I've been a thrasher since 84. Almost nothing sounds true anymore. I have made my own code. Sold my soul to Manila Road. Modern metal, I don't give a fuck. Ugh! I was raised on rock. It went plastic in 94. Oh my god, you're such a bore. If you don't understand what I mean, fucking listen to Venom's Acid Queen.
Oikein hyvä, ihan oikeita riimejä löytyy sieltä.
Joo, mä en tiedä, oliko tämä itse kirjoitettu runo vai oliko nämä jotkut sanat vai oliko tämä jostain, mutta sehän meni. Mitä tapahtui vuonna 94, että metalli meni silloin huonoksi?
Mä en tiennyt, että metalli on mennyt huonoksi.
Siis yleensä mä kuulen niin kuin tyyliin 91 tai 89 tai tämmöistä. Mä en kyllä, siis sanotaan, että jos sanoo mulle, että mä ajattelen, että old school on vuodesta 94, niin se on, mä kuuntelin lähinnä musaa 70-luvulta, että se on sinänsä, menee multa ohi, joskaan en kuuntele kauheasti metallia 70-luvulta. Täytyy myöntää, että mun metallimakuni on aika modernia. Tykkään yhtyeistä, jotka... Nyt on paljon kokeilevia metallibändejä, joista mä tykkään aika paljon. Borgnagar on ollut viime aikoina tosi mainio. Se on vanha bändi, mutta tykkään erityisesti niiden uudesta materiaalista, koska se on aika melodista ja progressiivista. Pienen melodisuus on feikkiä ja kakkea. Tykkään deathcoresta aika paljon, mikä tiedän, että sekin on feikkiä ja kökköä, mutta kyllä mä sitten kuuntelen ihan mielelläni vaikka vanhaa Immortaalia. Mutta sitten mä kuuntelen myöskin Transea. Ja niin, mä en osaa suhtautua musiikkiin niin fundamentaalisesti, koska usein niin kun ajasta kun ajasta löytyy mielenkiintoista musaa ja sitten tietysti suurin osa kaikesta musasta kaikissa maailman ajoissa on paskaa. Mutta tiedän, että jos on semmoinen niin kun tosi old school Blackiksen ystävä, niin ymmärrän ihan hyvin, että niihin aikoihin se semmoinen tosi true genre, missä soitettiin isoissa halleissa mahdollisimman paskoilla soundeilla. Siis ei paskoilla soundeilla niin kuin ihan genren mukaisilla soundeilla, mutta sellaisilla niin kuin musiikkiteknologian korviin niin kuin epäammattimaisilla soundeilla, niin kyllä mä ymmärrän ihan hyvin, että jos se on se, mikä on kaikkein innostavinta, niin sitä ei ole tehty 90-luvun alun jälkeen. Ainakaan ihan samalla tavalla. Varmaan jotain underground-bändejä. Mutta siinä on se, että mikitkin on nykyään niin paljon parempia, että niistä tulee pakostakin paremman soundisia. Mutta onhan siinä oma tunnelmansa semmoisessa. Ja sitten meillä on vielä yksi palaute Ilta-Sanomilta, Ilta-Lehdeltä. Ilta-Lehti otti siis yli puolen vuoden viiveellä kantaa meidän Helsinki Metal Festival -jutulle. Ja yleensä mä en edes klikkaa Ilta-Lehden juttuja auki, koska mun mielestä Ilta-Lehti ja Ilta-Sanomat on yhteiskunnallinen syöpä, joka mädättää ihmisten kriittisen ajattelun kyvyt, etenkin boomerien, ja tekee aktiivista kampanjatyötä jatkuvasti perussuomalaisten puolesta, joko suoraan tai epäsuoraan, vaikka esimerkiksi sillä, että ne laittaa Putinia joka helvetin kanteen tai lööppiin ja raportoi vanhoista jutuista, niin kuin olisi uusia shokkikäänteitä ja minkä takia Suomeen hyökätään huomenna heti aamun koitteessa. Ja sillä tavalla, ja, tai sitten ne on pelkkiä tauteja. Joka päivä on joku tauti. Jos tunnet varpaassa kipua, niin saat sydäninfarktin heti. Tämmöistä niin kuin tietoista suurien ikäluokkien pelottelua, mikä pelaa ääri- ja laitaoikeiston pussiin, koska ääri- ja laitaoikeistohan pelaa tunteilla, ei faktoilla, ja siihen iltapäivälehdetkin on mennyt. Mutta siis he ottivat kantaa meidän uskonrauhaa rikkovaan kojuun Helsingin Metal-festivaalilla, että siellä tallottiin raamattua. Tiesitkö sellaista?
Oh my days! Se pitää paikkansa.
Se pitää paikkansa. Sitten tiesitkö myös, että siellä niissä passeissa, mitä sai, kun meni paikalle, niin siinä oli väärinpäin risti. Ja yhdessä oli vielä numerosarja 666.
Voi hyvä ihme.
Siis mä en tiedä, mikä on niin kuin... Se on siis, että mä kertoin jotain keltapäivälehtien tasosta, mutta lähinnä musta millä, tai kummastuttavinta se, että miksi puolen vuoden viiveellä tämmönen täysin nollauutinen ylipäätään tehdään, ja sitten oli vielä joku lakioppineenkin, että onko tämä uskonrauhan rikkomista. No ensinnäkin me emme ole uskonnollisessa tilassa, jos me järjestetään sama performanssi kirkossa, niin jopa minä olisin sitä mieltä, että tämä on asiatonta, koska ei myöskään Jeesukset tuu meidän metallifestareille levittämään sanaa. Mm. Tai jos tulevat, niin se on asiatonta. Mutta siellä ei ollut minkäänlaisia uskonmenoja menossa. Tai jos oli, niin ne ei ollut kristillisiä.
Niin.
Ja sitten niin kuin jos jollekin tuli yllätyksenä, että metallifestivaalilla on väärinpäin olevia ristejä ja numeroseria 666 siellä täällä, niin sitten ehkä ei kannata mennä metallifestareille.
Tämä tulee aina välillä ihmisille yllätyksenä. Mä en tiedä, missä niin kuin hassuissa kuplissa me välillä eletään. Mutta joskus ihmiset on outoja ja erilaisia.
Hmm.
Joskus ne tekee sellaisia asioita, jotka vaikuttaa vierailta, perverseiltä, kieroilta ja vääriltä. Ja sellaista se elämä on.
Niin. Siis... Luultavasti ihan kyseessä oli se, että se juttu varmaan oli kirjoitettu aika siinä aika suoraan sen jälkeen, mutta sitten oli odottanut niin kuin hiljaista uutispäivää, että voi heittää sitten, kun ei ole mitään muutakaan, mistä kirjoittaa. Mutta silti mä oon vähän niin kuin... Siis se, mikä yllätti, oli nimenomaan se, että... Tuli vähän, muistatko Kola Ollin, oli vähän silleen, että oliko se yllätyskin, että Kola oli hapokasta. Oliko yllätys, että metallifestivaaleilla on metallimusiikille tyypillistä symboliikkaa?
Niin, kyllä.
Ja siis mä luin sitä uskonrauhan rikkomisen lakia, ja mulla ei ole nyt tässä puhelinta, mutta koska puhelin kuvaa meitä, niin se oli muotoiltu sillä tavalla, että jos häpäisee tai rikkoo yleisesti pyhiksi ymmärrettyjä asioita julkisella paikalla ja että sillä haluaa aiheuttaa häiriötä ja mielipahaa, ehkä käytetty sanaa mielipahaa, mutta tälleen niin kuin haluaa tietoisesti aiheuttaa pahennusta, niin se, silloin se pykälä saattaa astua voimaan, mutta metallifestivaalihan ei ole julkinen paikka. Se on yksityinen tila. Meitä oli kutsuttu pitämään systeemiä ja se, mitä siellä tapahtuu, oli sovittu. Ja kaikilla tuntui olevan kivaa.
Minua harmittaa itseäni siinä vähän se, että eivät sitten meiltä...
Eivät uskaltaneet.
Meiltä, jotka varsinaisesti talloimme tätä ja me, joilla tämä koju oli pystyssä, että yo, what's up? Koska, no oli siellä yksi niin kuin suora kuotti, mikä oli otettu meidän somesta.
Mm.
Mutta niin kuin, ei siellä mitään niin kuin vastauksia oltu löydetty.
No, mä luulen, että se oli ihan tietoista, koska jos ne olisi kysynyt meiltä kuottia, niin silloinhan me oltaisiin saatu aika näkyvään paikkaan kommentaaria. Ne katsoisivat, että ei me haluta mainostaa tällaista toimintaa niin suoraan. Että, ja sitten myöskin ne ehkä tietäisi, että jos meiltä oikeasti kysyy jotain, niin meiltä tulisi joku fiksu vastaus. Tai mä en usko, että ne olettaisi, että meiltä tulee fiksu vastaus, mutta ne ei halua ottaa sitä riskiä, että ne paljastuu fake-journalisteiksi niin kuin ovat.
Mutta sentään minun esteettiset varpaani olivat sitten päätyneet.
Niin, ja jos nyt puhutaan juridisista seikoista, niin meidän somesta oli otettu kuvia ja julkaistu sellaisenaan. Mä en tiedä, oliko printtilehdessä asti, en usko, mutta nettisivuilla oli käytetty muun muassa minun ottamiani kuvia ilman, että oli kysytty lupaa.
Omsga.
Mikä, siis mulla on ihan fucking sama niin kuin sen puolesta, että mä olen hyvin tekijän, siis nykyisen tekijänoikeuslain vastainen, vaikka olenkin jo taidealoilla toimiva ihminen, mutta siis en kannata nykyistä tekijänoikeuslakia, mutta jos ruvetaan nysväämään pilkun kanssa, niin silloin näitä kuvia ei olisi saanut käyttää ottamatta lupaa. Ja myös journalistin ohjeet velvoittavat journalistin ottamaan yhteyttä ja pyytämään kommenttia ihmisistä, joista tämä juttu on tehty tai ainakin yrittämään. Ja voidaan vakuuttaa, että yritystä ei ole tehty, koska meiltä olisi kyllä varmasti joku tiukka kommentti saatu.
Joo, ei. Minähän luin tuon uutisen vasta paripäiväisen julkaisemisen jälkeen.
Niin, niin.
Ja sekin tuli vähän kautta rantain ja sitten oli vain, että jahas.
No, jahas on se
jahas.
Oikea reaktio tähän, mutta siis lähinnä tämä oli mun mielestä... Tämä on siis... Syy, minkä takia mä otan tämän puheeksi, niin myös on se, että huvitti minua kovin. Musta oli jotenkin kauhean sympaattista, että hei, me ollaan saatu kivasti palstatilaa ja oli ilmeisesti jotain kävijäpiikkiä sivuillakin näkynyt sen,
oli joo,
sen jälkeen. Ja sellaista, että olihan se oli lähinnä mainos, mutta lähinnä jälleen yksi osoitus siitä, kuinka iltapäivälehdet ei ole journalistinen organisaatio. Yhdessä vaiheessa Iltalehti irtisanoutui journalistiohjeista ja julkisen sanan neuvostosta.
Jaha, se on aina hyvä luukki.
Joo, ne on mennyt sinne takaisin, että periaatteessahan voisi tehdä kantelun, että ei otettu yhteyttä, mutta se nyt on ihan yhtä tyhjän kanssa, koska ne sanktiot, mitä siitä voi saada, on niin naurettavia, että ja sitten niillä kestää se käsittely ja muuta, ja oikeasti, koska ei harmita, lähinnä vaan huvittaa. Mutta keksittiin kaikkea muuta puhumista 25 minuuttia.
Mm-hmm.
Niin puhutaanko nyt asioista, jonka takia olemme kokoontuneet tähän? Meillä on nimittäin tänään hilpeä aihe.
Kyllä.
Me puhumme tänään Israelista. Ja erityisesti siitä, minkä takia kristityt obsessoivat niin lujaa juutalaista valtiota. Ja minkä takia kaikki, mikä tapahtuu siellä päin tällä hetkellä, on perseestä. Ja miten sillä ei ole mitään tekemistä myöskään juutalaisen uskon kanssa.
Mm-hmm.
Koska siis, okei, mä annan, vaikutit skeptiseltä, niin avaan, että miksi sanoin näin. Ja se oli oma mielipiteeni, että mikä on suomeksi niin kuin nation state?
Kaupunkivaltio, ei minä ei. Tiedä.
Ei, nation state on niin kuin valtiollinen taho. Jos Israel valtiollisena tahona ja juutalaisuus ja juutalainen kulttuurihistoria ja juutalaisuus niin kuin, ei pelkästään uskontona, vaan tämmöisenä etnisenä identiteettinä yhdistetään, varsinkin Jenkeissä, tosi vahvasti. Jos kritisoit Israelin valtiota, olet antisemitisti.
Mm-hmm.
Ja se on hyvin vaarallinen ajatustapa lähteä, koska siis mun mielestä, mä sanoisin jopa, että mun mielestä teistisistä uskonnoista juutalaisuus on minusta kaikkein suoraselkäisin ja siistein. Koska juutalaiset ei käännytä, juutalaiset ei ota kantaa muihin uskontoihin, riippuu, juutalaisuudessakin on valtavasti hajontoja, mutta juutalaisuus niin kuin aatteena, semmoisena niin kuin planssina. Ja niillä on myös se sama puoli satanisteihin kanssa, että he eivät usko helvettiin eikä saatanaan. Eikä myöskään Jeesukseen, sekin on yhteistä. Mutta et siinä mielessä mä niin kuin, sen takia mun mielestä se, että muakin on syytetty antisemitistiksi, koska kritisoin voimakkaasti Israelin valtion valtiollisia toimia nykyisen kansanmurhan, tai käynnissä olevan kansanmurhan liittyen. Ja sitten on silleen, että näillä, muuten kuin fanatikkojen mielessä, näillä kahdella ei ole mitään yhteistä. Sanoisin näin. Voit olla eri mieltä.
Minä en ole pystynyt seuraamaan uutisia tästä aiheesta niin tarkasti.
En mäkään.
Koska ne käy aika vitun raskaiksi.
Sama. Sen takia me puhutaan enemmän siitä niin kuin yleisestä tilanteesta ja sen liitteestä.
Kyllä. On tahoja, joilla on, jotka näkevät etniset puhdistukset ja sotatilanteet hyvänä mahdollisuutena vaikkapa vallottaa maata ja resursseja. Ja
monet firmat on sille, että tämä on hyvä business.
Niin, varsinkin jos ollaan sotateollisuudella. Ja
Tai kiinteistöbisneksessä.
Mm-hmm. Minä lähtökohtaisesti en kannata kansanmurhaa.
Joo, aika tiukka. Että niin kuin mielipide, mutta mun on pakko olla samaa mieltä, vaikka se nyt onkin vähän tälleen niin kuin aika radikaalia.
Aika radikaalia. Israelin valtion olemassaolon historia on vähän fucked up.
Mm-hmm.
Siinä olemme yhtä mieltä.
Kyllä.
Käsittääkseni palestiinalaisilla ei ole tällä hetkellä hyvä olla.
Ei. Eikä ole ollut viimeiseen kohta 100 vuoteen.
Niin. Nottia Minä en ole tilanteen fani.
En minäkään.
Minusta olisi kivaa, jos kaikilla olisi kivaa. Mutta menen ehkä aavistuksen rohkeammaksi. Esitän väitteen yleisluontoisesti. Että ihmisellä on oikeus puolustaa olemassaoloaan.
Haluatko laajentaa, mitä tässä tapauksessa? Koska tämä voi tulkita myös niin, että Israelilla on oikeus puolustautua.
Ei, Israelilla on oikeus painua vittuun. Ja lopettaa tappamasta ihmisiä, saatanan mulkut. Yleisluontoisesti mä uskon, että me voidaan ihmisinä olla sitä mieltä, että ihmisten tappaminen ei yleensä ole hyvä juttu, koska elämä on yleensä suotavampaa kuin kuolema. Varsinkin näin laajoissa mittakaavoissa. Vittu.
Siis, joo, ja siis tämä on sinänsäkin jotenkin ikävän kyyninen lähtökohta, koska siis se, mitä Israel tekee, niin sehän on tehokkainta propagandaa, mitä Hamas voi vaan saada.
Mm-hmm.
Koska totta kai, jos sä oot Gazassa jumissa ja sun on pommitettu Israelin taholta koko sun elämä, niin on silleen, että ai te haluatte niin kun tälle stopin, ja te olette valmis tekemään aika radikaalejakin asioita, niin kyllä mäkin siinä tilanteessa, että jos mä oon koko elämäni elänyt terrorin alla, niin tässä tapauksessa Israelin terrorin alla, niin kyllä mäkin olisin silleen, että hei, kyllä Hamas on aika jees, vaikka en myöskään kannata sitä, että Hamas tappaa ketään.
Näin lähtökohtaisesti mä en kannata ihmisten tappamista.
No sama, mutta siis ymmärrän, minkä takia epätoivoiset ihmiset tekee epätoivoisia asioita. Mä en hyväksy niitä, mutta mä ymmärrän, ja nyt luodaan miljoonittain, kymmenittäin miljoonittain epätoivoisia ihmisiä, niin se ei heilu hyvä pitkälle, mutta mä luulen, että se on myöskin pointti. Niin kyynistä kuin se onkin, niin mä uskon, että tämä on hyvin tiedossa ja se on bonus. Koska niin kauan kuin Hamas on olemassa, on tekosyy pommittaa palestiinalaisia. Ja tekosyyhän ei ole nyt kantanut niinkään pitkälle, että YK:han on julistanut tämän kansanmurhaksi. Tämä ei vielä kauheasti näy missään, mutta tavallaan se tekee sen. Monet on sanonut, että se on ihan tyhjä ele, mutta ei se ole, koska diplomaattisesti, jos sä voit sanoa, että hei, nyt pistetään vaikka yhteistyö Israelin kanssa poikki, niin se on sellainen, mitä antisemitisti, hyi. Mutta nyt voi olla, että ei, YK on ottanut kantaa, että te suoritatte tällä hetkellä kansanmurhaa, niin se on aika paljon helpompi poliittisesti myös siinä kohtaa sanoa irti. Ikävä kyllä euroviisut ei ole tehnyt näin, minkä takia tämä tulee olemaan ensimmäinen vuosi koko aikuiselämänäni, kun minä en katso euroviisuja. Mä mietin, että mä katson jotkut vanhat euroviisut sen sijaan.
Mm-hmm.
Katsoisin vaikka joltain vuodelta, kun Palestiina voitti, mutta niin ei koskaan ne tuon osallistu. Tänne se on suht fucked up, että minkä takia Israel osallistuu euroviisuihin, koska Israel ja Eurooppa ei ole ihan samalla seudulla. Mutta tiedän, siihen on hieman kolonialistisia syitä.
Kyllä. Ja kolonialismiin, no siitä minä en osaa puhua niin fiksusti, että sitä kannattaisi kuunnella. Mutta siihen nivoutuu vahvasti kristinusko.
Kyllä.
Ja kristinuskon skenessä on tahoja, joilla on hyfeä. Ja jotka ovat vakuuttuneita siitä, että tämä on suorin tie maailmanlopun aiheuttamiseen.
Tämä varmaan ei tule yllätyksenä meidän kuulijoille, mutta jos jollakin vielä oli epäselvää, niin etenkin se, minkä takia Amerikan fanaattiskristilliset liikkeet ovat henkeen ja vereen Israelin puolella, on maailmanloppu ja sen tuominen mahdollisimman mahdollisimman pikavauhtia.
Kyllä, kyllä.
Haluatko selittää, minkä takia Israel tekee maailman lopun?
Siihen on uskonnollisia syitä, jotka perustellaan pyhillä teksteillä. Yllätytkö? Ja minä en ihan tarkkaan muista.
Mä hymyilen, koska tämä on mun mielestä niin absurdi juttu. Ei sen takia, että tässä tilanteessa olisi sinänsä mitään hymyiltävää.
Joo. Ilmestyskirjassa, jossa kerrotaan kristillisen mytologian eskatologia. Lopullisia aiheita. Näin tulee käymään ja sitten on se siitä. Viimeinen tuomio ja Harmageddon ja
viimeinen tuomio ja
viimeinen tuomio ja koko helahoito. Tulee lohikäärmeitä merestä ja helvetti aukeaa ja Jeesus heiluttaa miekkaa. Helahoito. Ja ilmeisesti tähän sisältyy suuri profetia Israelista. Onko se sitten taivaallinen Israel vai onko se jonkinlainen, niin mistä en tiedä. Anyway, ongelmaksi kristillisessä maailmassa muodostui pian tämän Johanneksen ilmestyskirjan kirjoittamisen jälkeen ongelma. Nimittäin temppeli hajotettiin. Ja yeah, that's fucked up. Mut kun temppelissä pitäisi niinku tapahtua asioita ennen maailman loppua. Tai jotain tänne päin. Mä en nyt ihan tarkkaan muista. Jotain. Joo. Pitää olla temppeli, jotta antikristus voi ratsastaa sinne sijalla ja istua Jehovan paikalle ja julistaa olevansa Jumala. Näin häpäisten temppelin. Mut kun motherfucking temppeli meni vahingossa historian saatossa raunioiksi ja Israelin niin kun heimot on aikaa sitten menneet sekaisin, niin miten tämä kaikki? Mitä jos mä kertoisin sulle toinen maailmansota? Ja yhtäkkiä meillä on niin kun hirveä kasa. Kappas vain. Täällähän on juutalaisiakin. He selkeästi tarvitsevat oman paikan. Me otetaan tää posse ja pudotetaan se kartalla tonne. Nyt siellä on Israel. Nyt maailmanlopun ilmestyskirjan skenaario voi tapahtua. Fucking ei. Ja tässä vaiheessa ne, jotka tavallaan oli siellä jo, niin niille sanotaan, että olitte. Heido. Kuule, nyt on tämmöinen tilanne. Ja tapahtui Israelissa mitä tahansa, niin meillä on evankelis-kristillisiä tahoja, jotka pissaavat desin verran seksipissaa housuihinsa joka kerta, kun Israel pääsee otsikoihin, jonka takia Israel on aina otsikoissa.
Niin ja siis olennainen asia tosiaan on se, että tämän pyhän heimon, tässä tapauksessa juutalaisten, täytyy olla heidän kotimaassaan, eli Israelissa, koska näin on sanottu Raamatussa. Ja tähän liittyy vanha testamentti ja uusi testamentti vähän sekaisin, mikä aiheuttaa sen paradoksin, että siis kristitythän lähtökohtaisesti vihaavat kaikkia, jotka eivät ole kristittyjä. Eli myös juutalaisia, erityisesti juutalaisia, koska kusipäät menivät ja ristiinnaulitsivat Jessen. Ja se ei niin kuin ollut hyvä juttu, paitsi että se oli niin kuin ihan paras juttu ikinä, koska se, niin täytyy tapahtua. Mutta silti ihan paskaa ja ei olisi saanut tapahtua näin. Ota tästä nyt selvää. Mutta tosiaan juutalaisten täytyy olla takaisin Israelissa, vaikka tietysti kirjassa puhuttiin hieman eri Israelista kuin tämä nykyinen valtio. Ja näin ollen ilmestyskirjan tapahtumat voi tapahtua. Ilmestyskirja, joka kun tätä vähän maltillisemmat teologit, saatikka historioitsijat tulkitsevat, niin kyseessä on vertaiskuvallinen poliittinen kirjoitus sen ajan sisäpoliittisista asioista. Toisin sanoen silloisen Israelin suhteesta miehittäjävaltioon eli Roomaan.
Meidän täytyy myös muistaa, että Johanneksen ilmestyskirjan on kirjoittanut Johannes, Patmossaaren Johannes. Ja Patmossaari oli semmoinen, minne muistaakseni kunnon kansalaiset eivät yhteiskunnassa päässeet. Mutta se on erinomaista maastoa sellaiselle sienelle, joka aiheuttaa voimakkaita hallusinaatioita. Joten minähän en itse asiassa henkilökohtaisesti tiedä edes, mitä sienet varsinaisesti on. Mutta käsittääkseni sellaiset taikasienet saattaa aiheuttaa tunnetiloja, joita Johannes Patmossaarella on koittanut kirjoittaa ylös. Ja siellä on ollut kuule ihan mahdollista, että on ollut useampikin visio ja henkimatka. Ja
on saattanut syödä useammankin sienen.
Niin kuulemma tulee semmoinen himo.
Muumimamman sienikeitto.
Hyvä, sille, anyway, ongelma on se, että ihmisiä tapetaan.
Kyllä.
Vitullisissa määrin. Ja se ei ole coolia.
Ja siis, jos nyt katsotaan, no ensinnäkin Lähi-Itä alkoi menemään täysin sekaisin, kun eurooppalaiset valtiot päätti jakaa Lähi-idän valtioihin, jotka ne oli tempassu perseestään. Kuuntelematta paikallisia ollenkaan oli silleen, että okei, te saatte olla itsenäisiä, mutta saatte olla vain itsenäisiä just niin kuin me sanotaan. Mikä on aiheuttanut sen, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen koko alue on ollut tulessa, koska nämä valtiot ei ole mitenkään, niiden luomisessa ei ole mitenkään otettu huomioon näitä historiallisia seikkoja, minkä takia heimot on jakautuneet, miten on jakautuneet, ja aiheuttanut sen, että vallan epäbalanssi on ollut äärimmäistä. Ja sen takia, kun joskus kuulee länsimaisissa medioissa vieläkin puhuttavan siitä, että kun ne nyt ovat sellaisia vähemmän kehittyneitä, että ne ei osaa demokratiaa sen takia, koska he eivät ole tarpeeksi valaistuneita ja eivät yhtä järkeviä kuin me valkoiset eurooppalaiset, niin katsotaanpahan vaan, mitä Eurooppa on muutenkin tulessa tasaisin väliajoin, mutta kuinka tulessa se oli siis joku täysin meidän historiaa ja alueita ymmärtämätön pistäisi koko Euroopan uusiksi rajoineen ja niin kuin ilmoitettaisiin, että tämä on nyt teidän valtio ja tässä menee raja. Good luck with that, niin me oltaisi ihan yhtä kaauksessa, ellei jopa enemmän. Jälleen kerran viittaan Euroopan historiaan, joka ei ole suorastaan ollut maailman rauhallisin. Eikä ole vieläkään mikään maailman rauhallisin. Nyt ollaan eletty huomattavan pitkään, poikkeuksellisen rauhakkaassa ajassa, joka kylläkin nyt tuli päätökseen sitten, koska Venäjä päätti tehdä kivat Ukrainan suuntaan. Mutta niin kuin ottaen huomioon, että toisen maailmansodan jälkeen lähinnä Balkan on ollut tulessa, niin se on huomattavasti vähemmän tulessa Eurooppa kuin mitä keskimäärin historiassa se on ollut. Mutta se on hyvin poikkeuslaatuinen tila ja tila, jonka pelkään pahasti, että on tulossa päätökseen. Toivon tietysti, että näin ei olisi, mutta en olisi yllättynyt, jos näin olisi, että levottomuudet lisääntyy. Mutta pointtini, sitten kun tullaan toiseen maailmansotaan ja sen jälkeiseen aikaan, niin toisaalta mä olen sympaattinen sille, minkä takia juutalaisista tuntui siltä, että mitä jos me otettaisiin vähän niin kuin omaa tilaa tässä kohtaa? Että jos meillä olisi joku ihan oma paikka, että me ei oltaisi teidän mielivallan alla, koska se ei sujunut. Toisessa maailmansodassa tapahtui juutalaisille huomattavan ikäviä asioita ja sympaan sitä ihan täysillä ja ymmärrän. Ja myöskin se, että Saksa hävisi sodan ja nämä suuret holokaustiset asiat lakkasivat, niin eihän se vienyt.
Holokaustiset asiat. Yes, jatketaan.
Mitä?
Ei mitään.
Oliko huonosti sanottu?
Se oli hauskan kuuloja.
Ei ollut yhtään hauskaa tämä.
Mä koitan löytää nyt niinku piristystä tästä vitun koko aiheesta.
No joo. Niin, kyllä mä, niin, mutta siis antisemitismi ja juutalaisten syrjintähän ei hävinnyt mihinkään. Hmm. Koska ei se ollut niin kuin noin, että aha, Adolfista päästiin eroon, niin nyt on niin kuin, maailma on rauhallinen. Ja Jenkeissä, myös Euroopassa, oli todella paljon tilanteita, että juutalaisilta edelleen estettiin pääsy tiettyihin asioihin. Mä olin itse asiassa yllättynyt, kun mä aikanaan luin Isaac Asimovin muistelmateoksen, ja se ei meinannut päästä opiskelemaan yliopistoon, koska heidän juutalaiskiintiönsä oli täynnä. Niin kyllä mä ymmärrän, mistä se, että niin kuin tämä halu saada oma paikka tulee. Mm-hmm. Se on vaan se, että paikan valinta oli ehkä hieman, ja siis eihän juutalaiset valinnut paikkaa, se oli liittoutuneet pääosin jenkien johdolla päättivät, että no, menette tonne. Israel, se on mainittu Raamatussa ja se oli suunnilleen tossa ja siellä on jotain muslimeja, heitetään ne ulos. Niin siinä kohtaa asiat alkoi mennä pieleen. Olisiko ollut parempaa paikkaa osoittaa, että menkää tonne ja heittäkää kaikki muut pois. En nyt keksi äkkiseltään, mutta ehkä asia olisi kannattanut miettiä vähän pidempään.
Atlantis.
Siinä on logistisia ongelmia.
Yksi ehdotettu vaihtoehto tuolloisissa neuvotteluissahan oli Siberia.
No siinäkin on tiettyjä. Mä ymmärrän, miksi Siberia ei houkuta.
Also, siellä on alkuperäisväestöä.
Sielläkin on alkuperäisväestöä.
Joo.
Mitä olisi Ranska?
Miten olisi Turku? No niin, mutta ennen kuin jatketaan tästä ajatusleikkiä pidemmälle, niin olenko minä koskaan kertonut, että tykkään kirjoista?
Se on joskus ehkä tullut esiin.
Minulla on sellainen kirja, joka kertoo paholaisesta ja juutalaisista.
Mm.
Se on sellainen tietokirja.
Devil and the Jews, joka kuulostaa, lähtökohtaisesti se voisi kuulostaa tosi pahalta, mutta ilmeisesti tämä on ihan niin kuin kulttuurihistoriaa.
Keskiajan Euroopan käsitykset juutalaisista ja miten se nivoutuu moderniin antisemitismiin. Ja täällä on monia hauskoja kuvia, monia ihan älyttömiä sekoiluja. Muun muassa yleinen käsitys siitä, että juutalaismiehillä on kuukautiset, jonka takia niiden pitää juoda kristittyjen vauvojen verta.
En näe yhteyttä, mutta okei.
Okay. Joo. Mutta joo. Tämä teos auttaa kyllä. Eli siis Joshua Trachtenberg. The Devil and the Jews. Medieval conception of the Jew and its relation to modern antisemitism.
Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta.
Erinomainen teos.
Ja tämän on julkaissut The Jewish Publication Society. Eli tämä siis ei ole antisemitistinen kirja, vaikka nimen perusteella näin voisi päätellä. Siis minua on aina hämmentänyt se, että miksi juutalaiset, miten me nyt keksittiin? Okei, joo, Raamatussa sanotaan, että olivatko perseestä, paitsi että ovat myöskin ihan parhaita. Mutta tämä kirja saattaisi olla mulle hyvä kans historiapläjäys, että minkä takia, miksi kaikesta aina syytetään juutalaisia?
On, ja mua satanistina niin kun kiinnosti suuresti myös se, miten paholainen tällaisena myyttisenä hahmona nivoutuu, miten juutalaiset ja noituus, noituuden historia nivoutuu, ja me ollaan oltu ihan perseestä aina.
Joo, eurooppalainen kristitty kautta historian on ollut ehkä maailman tuhoisin voima. Ja ehkä, no ei se nyt ole, mä puhun usein syistä, jonka takia olen satanisti, se ei nyt ehkä ole ihan siellä täysin, mutta siis, mutta sanotaan, että jos voin jotenkin disassosioida tämmöisestä eurooppalaisesta kristitystä, joka on maailman tuhoisin voima, ottaen kuitenkin huomioon sen, että omalla kulttuuritaustallani ja sukujuuriltani niin väistämättä olen ollut jonkinlainen osa tätä, niin se on jotenkin. Ja sehän näkyy hirveän monessa paikassa ja varsinkin Jenkeissä. Jenkeissä tavallaan tämä niin kuin kristitty ajatus omasta poikkeuslaatuisesta erinomaisuudestaan on siirtynyt kristillisyydestä myöskin niin kuin yleiseen kansalliseen identiteettiin. Seuraava kirjasuositus.
Sitoakseni tämän satanismiin.
Sitominen on aina hyvä.
Mm-hmm. Tämmöinen American exceptionalism.
Mm.
Terve, voitko avata sen minulle?
Amerikkalainen exceptionalismi on sitä, että amerikkalaiset katsovat olevansa poikkeuksellisen loistavia ja he ovat se valittu kansa, josta muun muassa puhutaan Raamatussa, ja joka välillä menee niin äärimmäisyyksiin asti, että he katsovat, että Raamatun Israel on itse asiassa Yhdysvallat. Ja että Amerikan intiaanit ovat, anteeksi, käytin tosi pahaa vanhaa. Tällainen lipsaustus tuli sen takia, koska kun luin tästä asiasta ja se oli lähteestä, joka oli tätä mieltä, niin he käyttivät tätä termiä. Siis Amerikan alkuperäiskansat ovat alkuperäisiä israelilaisia ja he ovat se valittu kansa. Minkä takia se johtuu siitä, että ne täytyy tappaa ja laittaa reservaatteihin, se on taas jää vähemmän selväksi, mutta siis amerikkalainen poikkeuslaatuisuuskäsitys tulee siitä, että he ovat Jumalan asettama erityisluokka maailmassa, jonka tehtävä on saattaa nämä bibliset ennustukset ja lopun ajan toteutumiset käytäntöön, jonka takia amerikkalaiset ovat poikkeuksetta ja aggressiivisesti aina Israelin puolella, mitä ikinä tapahtuukaan, kuten muun muassa nyt yksi maailman historian kamottavismista kansanmurhista, mitkä, tai ainakin mikä nyt on niin kuin lähihistoriassa tapahtunut. Mutta niin, miten se liittyy tähän kirjaan?
Puhutaanko hetki Church of Satanista?
Voi, olen aina halunnut puhua hetken Church of Satanista.
Ja vanhan koulukunnan satanismista.
Puhutaan vaan. Terveisiä vaan YouTube-kommentoijille jo etukäteen. Miten tämä kaikki liittyy tähän kirjaan?
Minä olen lukenut joskus kirjoja.
Joo.
Yes. Ja yksi uusimmista kirjoista, mitä olen lukenut, on The Satanic Warlock. Magister Dr. Robert Johnson. Introduction by Magus Peter H. Gilmore.
Ilmeisesti se on vähän niin kuin lisäosa.
Näinhän se on.
Haisulitonin kirja on The Satanic Witch.
Kyllä. Sillä erotuksella, että The Satanic Witch kirjoitettiin 60-luvulla.
Ja tämä kirjoitettiin 2010-luvulla.
Niin. Voi, hyvää päivää. Niille, jotka ei tiedä, niin The Satanic Witch on yksi niistä keskeisistä satanismin kirjoista, mitä LaVey kirjoitti. Ja tämä on käytännössä hurmausopas naisille. Näin viettelet miehen. Ja
näin viettelet Anton
no,
LaVeyn.
Tämä oli siis ihan avoimesti yksi hänen pyrkimyksistään, koska hän halusi tulla vietellyksi. Ja ymmärrän sellaisen vietin aivan täysin. No joo, Anton LaVey ei ollut psykologi. Tai silleen akateemisesti orientoitunut, mikä on ihan ymmärrettävää, en minäkään ole.
No, miten se nyt ottaa?
Se, mikä erottaa mut ja LaVeyn, on se, että mä en julkaise tällaista pseudopsykologista huuhaa höttöä, joka on ihan snadisti seksistinen.
Ai snadisti?
Ihan snadisti.
Ihan snadisti. Full disclosure, mä en ole lukenut The Satanic Witchia, mutta mä olen tutustunut sen sisältöön ja mä olen saanut paljon, mä olen lukenut otteita ja saanut kyllä tiivistyksiä sen sisällöstä. Enkä halua lukea sitä sen enempää. Mm-hmm. Se kirja on yksi niistä syistä, minkä takia mä sanon haisulitoni ja haisulitoniksi.
No, Church of Satanin magister Dr. Robert Johnson on mies, joka on kirjoittanut The Satanic Warlockin. Toisin sanoen miehille suunnattu naisten viettelyopas.
Mä uskon, että tälle ilmiölle on internetkulttuurissa joku nimi.
No, Pick Up Guide. Mm-hmm. Sehän tämä on. Tosin sen verran edistynyttä, että näillä keinoilla saa myös miehen.
Aa.
Mutta kyllä tämä on niin kuin naisten poimimiseen tarkoitettu. Myöhemmin on ilmestymässä sitten homomiehen kuinka poimia homoja pusikosta. Loppukesästä, kun homot alkaa olemaan kypsiä. Niin. Joo, mutta
se oli hauska juttu vain tässä kontekstissa, muuten se olisi voinut olla hieman ongelmallinen.
Ehkä vähän. Anyway, tässä nyt siis sitä on, eli jos on miespuoleinen ja haluaa saada naista, tai miten ikinä, niin tämän kirjan lukemalla ja näitä true satanistisia filosofioita todeksi eläin pääsee paneen.
Okei, okay. Eli jos me ollaan ateistista, feminististä satanismia, niin onko tuo sitten incel-satanismia?
No tämä on monihaarainen kysymys. No, okei.
Okay. Mutta siis sulla oli
asioita, mitä
sulla oli kirjasuositus, joka oli tämä, niin kerro, miksi se on suositus?
Ei se ole vittu suositus.
Ai, se ei ole suositus.
Joo, en välttämättä suosittele kenenkään niin kuin tuhoavan omia aivosolujaan tätä lukemalla. En itse siis hirveästi osannut arvostaa tätä. En ehkä ole myöskään kohdeyleisöä. Mutta toisaalta minä en vastusta sitä, että ihmiset harrastavat seksiä. Seksin tekeminen on itse asiassa ihan hauskaa hommaa. Että siis jos seksipositiivistahan tämä on, kyllä. Toki, koska LaVeylla oli käsitys pienemmästä magiasta, mä en tiedä miten se käännetään, mutta se lesser magic, joka on käytännössä sitä, että manipuloidaan toisia ihmisiä hienovaraisesti ja omia tarkoitusperiä edistäen, missä on sitten oma moraalinen keskustelunsa, että mitä se on. Mutta anyway, en suurin fani tällaiseen pick-up-kulttuuriin, pick-up guide. Ja se, että tämän vuosituhannen puolella Church of Satan on tämän käytännössä lisännyt kaanoniinsa, niin on jännä valinta. Mutta toisaalta Church of Satanilla on muitakin. Church of Satanin verifioidut jäsenet on alkaneet tekemään erilaisia podcasteja. Ja no, podcasteja enimmäkseen.
Aika noloa. Kuka nyt semmosia tekis?
Joo. En tiedä.
Mutta siis halusit puhua tästä kirjasta syystä, että...
Että halusin puhua Church of Satanista ja halusin puhua satanismista.
Juu.
Ja tämä on kirja, jonka minä luin.
Ja tämä liittyy... Sulla oli joku aasinsilta,
mihin se liittyy aiheeseen. Joo, varmasti on ollut.
Okei.
Okay. Se liittyy...
Puhuttiin amerikkalaisista exceptionalismista.
Joo. Amerikkalainen exceptionalismi on Church of Satanin niin kuin näissä uuden ajan, tai niin kuin toisen aallon ajan. Ei, miksi sitä nyt määrittää? Church of Satanilla on. Mut katkaisi ajatus. Keskellä osa.
Niin, siis Church of Satanin... perusfilosofian liittyy nimenomaan amerikkalainen exceptionalismi.
Joo, kyllä,
tosi
kyllä.
Vahvasti ja niin kuin sillä tavalla, että vaikka Church of Satanilla on muissakin maissa kannattajia, muun muassa Suomessa, ja tunnemme niistä joitain ihan kivoja ihmisiä, ei siinä mitään, mutta siis se on varsinkin Jenkeissä, se on hyvin olennainen osa tätä uskojärjestelmää.
No aate.
Niin, aatetta.
Se on jännä, kun on katsonut just tää se American Satan.
Mm-hmm.
Siellä kyllä liput liehuu ja hyvin patriottista on meininki. Ja tämä on parasta, koska tämä on meidän...
Tämä on amerikkalaista.
Tämä, this is America. Ja se on parasta, mitä... Ja sit kun tämmönen amerikkalainen nationalismi hiero yhteen muutenkin tuolla Jenkeissä. Mä en koe Church of Satanin amerikkasentrisyyttä kovin viehättävänä.
Se on myös mikä mä tökkii The Satanic Templeissa välillä.
Minua tökkii The Satanic Templeissa moni muukin asia, mutta niistä voimme puhua joskus toisten.
Ei sovita sitä muurahaispesää tällä kertaa.
Tosin nyt on kevät. Okei, muutama sana keväästä.
Okei.
On siis kevät.
On.
Ja meiltä on Perkeleen temppelissä julkaistu kevätkirje, fuck yeah!
Mun piti tehdä sinne jotain, en muista.
Mhm. Syyskirjeeseen ehtii vielä. Ja siellä on, vaikka kuule mitä hurjaa. En kaivaa sitä nyt esille, mutta kevätkirja on julkaistu. Kyllä. Se löytyy Perkeleen temppelin nettisivuilta. Aa, mun pitäisi varmaan laittaa se sinne.
No siinä vaiheessa, kun tämä jakso on ulkona, niin
se löytyy. Olla.
Kyllä.
Perkeleen temppeli löytyy myös Instagramista.
Ja Facebookista.
Ja Facebookista.
Ja Discordista.
Niin, ja Discordissahan on meillä palvelin, jonne ihmiset, joita satanismi kiinnostaa, ole tervetulleita.
Ja siellä Discord-kanavalla on myös tälle podcastille oma autonominen saarekkeensa, sunnuntai-satanisti, jonne voi lähettää palautetta. Sinne jos laittaa palautetta, niin niitä me ei usein käsitellä ohjelmassa, vaan sitten me jutellaan siellä, koska se on semmoinen synkroninen kommunikaatioväline, Mutta palautetta meille voi jättää vaikka meidän YouTubeen. YouTube-jutut mä luen kaikkien todennäköisimmin. Mm. Täällä Facebookissa meillä on myös ryhmä, ja siellä voi lähettää, jos ei halua tulla assosioiduksi, niin voi lähettää meille priva-viestiä, ja niitäkään mä en lue tässä. Et oikeastaan, jos haluaa kommentinsa luettavaksi ohjelmaan, niin sen voi, no sen voi toki laittaa sähköpostilla Perkeleen temppelille, mutta myös niin kun, YouTube on erittäin hyvä kanava siihen. Ja siellä Discordissa meillä on myös muita hauskoja asioita, niin kuin joskus on levyraatia, joskus on elokuvailmoja, jotka nyt on viivästynyt viime aikoina, on ollut niin, mulla ainakin ollut niin järjettömän kiireinen kevät, koska mulla siis määräaikainen työ päättyi, niin kuin mainitsin tuossa, niin se on aina, kun määräaikaisuus loppuu ja täytyy saada kaikki maaliin, niin sitten ei kyllä kauheasti ole enää energiaa lisäaktiviteeteille. Ja ilmeisesti...
Arvaa mitä?
No kerro.
Perkeleen temppelin nettisivulla on ilmestynyt semmoinen lisäosio kuin Pirun puoti. Siellä on ihan höhliä juttuja.
Joo, niin kuin mitä?
Ovikylttejä.
No, ovikyltit on ihan törkeän siistiä.
Kyllä. Joskus on joku kysynyt, että mitä voi tehdä tukeakseen Perkeleen temppelin toimintaa tai sunnuntaisatanistin toimintaa tai muuta, niin... Jos on 5 euroa ylimääräistä, niin saa kuule sillä hienon postikortin. Ei postivitun kortin, kun...
Ovikyltin. Jossa siis kehotetaan olemaan jättämättä mainoksia, ilmaisjakeluita ja uskonnollisia asioita. Mutta pornografiaa saa tuoda.
Se on sellainen ihana pinkki. Sitten on myös henkilökohtainen suosikki, niin ei herroja, ei jumalia, ei ilmaisjakelua. Ja se toimii! En ole saanut yhtään ilmaisjakelua. Enkä yhtään herraa. Enkä jumalia.
Ja kun päätimme tähän, niin meidän keskustelu Israelista oli enää päättynyt. Ja sitä myötä myöskin meidän podcast on päättynyt, joten minä kiitän Henriä. Kiitos.
Oi, kiitoksia vaan.
Ja palataan asian seuraavalla kerralla, jolloin lupaan, että joku vähän kevyempi aihe. Ja... Henri esittää Show and Tell -taidetta. Sen pidemmittä puheitta minä sanon teille, että heipä, hei.
Heipä, heillä.